iz naših krajev.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji iz naših krajev bomo spregovorili o poteku sanacije po poplavah v občini Gorenja vas - Poljane, načrtih za uvedbo pokrajin, problematiki kmetov Zgornje Gorenjske, nespoštovanju gradbene in druge zakonodaje v občini Hoče, pa tudi o Gregorjevem, ki že naznanja pomlad in prinaša morda tudi kakšno novo ljubezen. Vabljeni k poslušanju.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Poplave 4. avgusta lani so prizadele 60% občine Gorenja vas - Poljane. Poškodovanih je bilo 28 km cest, uničenih ali poškodovanih 59 mostov in hudourniških propustov, sproženih več kot 210 plazov na cestah in ob naseljenih objektih. Med drugim so bile poplavljene športna dvorana Gorenja vas, vrtec Zala, dvorec Visoko, Šubičeva hiša in knjižnica v Poljanah. Škode na infrastrukturi, objektih in kmetijskih zemljiščih je bilo za skoraj 32 milijonov evrov. Intervencije po ujmi so zdaj zaključene. Obsegale so ureditev najbolj nevarnih plazov in vzpostavitev prevoznosti cest. Dela je izvajalo več kot 30 gradbenih podjetij. Po besedah župana Milana Čadeža je pomembno vlogo pri hitrem odzivu odigralo to, da je občina imela že pred tem za primer naravne nesreče podpisane pogodbe s 14 izvajalci. Danes pa ima za zagotavljanje hitrega odziva podpisane pogodbe že s 30 različnimi izvajalci. Skupni strošek intervencijskih del je znašal 4,8 milijona evrov. 4,5 milijona evrov je bilo povračila od države, razliko pa je občina zagotovila iz lastnih virov in donacij podjetij. Zdaj je v izvajanju tudi že vrsta sanacijskih projektov. Zanje je bilo občini odobreno predplačilo v višini 12,5 milijona evrov, kar predstavlja 40% ocenjene škode.
Mi smo res zelo hvaležni za ta prejeta sredstva in odločitev vlade je bila tudi ta prava, da se gre v ta predplačila. Jaz sem bil mogoče, oziroma tudi z mojimi sodelavci, smo bili res malo kritični do tega, kajti eno leto za izvedbo vseh teh projektov se je nam zdelo v začetku zelo malo cajta.
A danes župan pravi, da je lahko optimist, da bodo projekte pravočasno izvedli. Med izzivi, ki se kažejo, pa je Čadež izpostavil potrebo po sodelovanju med direkcijama za vodo in za infrastrukturo na posameznih projektih, opozoril pa je tudi na problem velikih dreves ob vodi, ki ob poplavah povzročajo veliko škodo in za katere bi po njegovem mnenju morala primarno poskrbeti direkcija za vode. Prav tako na Poljanski Sorju prihodnje pričakujejo vzpostavitev zadrževalnikov. Nedavne novinarske konference na Visokem se je udeležil tudi predsednik državnega sveta Marko Lotrič.
Ponovno se je dokazal, da so občine pomemben nosilec v tem primeru sanaciji vero v ljudi, na kakšen način pravzaprav bomo preživeli. Ljudje so takrat imeli župane kot svoje največje rešitelje, kaj bomo naredili. Torej, vložek države v občine je izjemno pomemben. Celoten razvoj Slovenije v lokalnem okolju temelji na občinah. Kar pa se je tudi pokazalo v teh poplavah, pa je to, da vsak župan, županja lahko izvede vse sanacijska dela in potem druga vzdrževalna pač na svojem področju, v svoji občini. In zato je še kako potrebno in se je ponovno pokazalo, da je država vzpostavljala tehnične pisarne po Sloveniji, to pa nekako poveže potem pokrajino.
Poslanec Žan Mahnič pa je pohvalil sodelovanje z vlado in posameznimi ministrstvi.
Zdaj lahko rečem, da kar se tiče občine Gorenja vas - Poljane, je tukaj sodelovanje z vlado, sodelovanje s posameznimi ministri, ki so zadolženi za to področje zgledno in si želimo, da bo takšno tudi vnaprej. Županom sva redno koordinirala vse teme, vse sestanke in pa tudi obiske in pa lahko rečem tukaj zahvala vsem ministrom, ki so prišli. Vsak je seveda dal nekatere obljube za točno določena področja in namen kot na poslancu sedaj je, da bomo tudi te, seveda glede na to, da sem tudi opozicijski poslanec, nadzirali ali bo dejansko tudi prišlo do uresničitve teh obljub.
Prispevek sem pripravila Marta Jerebič.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Konec preteklega meseca sta Državni svet in Inštitut za ustavno pravo organizirala posvet o ustanavljanju pokrajin. Ocenjujeta namreč, da je treba aktivnosti za pripravo pokrajinske zakonodaje in ustanovitev pokrajin nadaljevati. Na posvetu so se politični odločevalci in predstavniki stroke strinjali, da je regionalizacija nujna. K temu zavezuje ustavna določba, potrebo po pokrajinah pa so pokazale tudi naravne nesreče. Menijo, da bi to pripomoglo k učinkovitejšim preventivnim ukrepom in hitrejšemu odzivanju na krize. Pokrajine oziroma regije kot umestna stopnja upravljanja med državo in občinami bi zlasti z odločanjem o naložbah regionalnega pomena spodbudile skladen regionalni razvoj in prispevale k zmanjševanju ekonomskih, socialnih in teritorialnih razlik med posameznimi deli Slovenije. Predsednik Državnega sveta Marko Lotrič.
Pokrajine bi prinesle politično decentralizacijo in avtonomijo, kar pomeni, da bi regionalna oziroma lokalna okolja sama odločala o zadevah, o katerih danes po nepotrebnem odloča država, kjer se, če malo plastično, ponazorim 20 ministrov ukvarja z 212 županjami in župani za vsak evro, kar niti v teoriji ne more biti učinkovito. Poleg tega bi pokrajine spodbudile skladen regionalni razvoj, saj bi bila vlaganja razvojnih sredstev prilagojena specifičnim potrebam in potencialom vsake regije.
Med nalogami, ki bi jih lahko upravljale pokrajine, je izpostavil umeščanje v prostor, urejanje vodotokov in vodooskrbo, odvoz in obdelavo odpadkov, socialno varstvo, upravljanje regijskih bolnišnic, razvojne projekte, koriščenje evropskih sredstev ter povezovanje z drugimi regijami izven Slovenije. Pri razmisleku o vzpostavitvi pokrajin pa bi morali biti pozorni tudi na socialno-ekonomske razlike med statističnimi regijami, ki po besedah geografinje Katje Vintermal iz Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani ostajajo globoko zakoreninjene. Na nekaterih analiziranih okoljskih področjih pa se kaže odmikanje od ciljev trajnostnega razvoja. Po besedah geografa Dušana Pluta pa potrebujemo dovolj močne pokrajine, ki bi morale opravljati tudi državne pristojnosti. Sam predlaga ustanovitev 8 pokrajin, ki naj se geografsko vežejo na porečja.
Zakaj? Zato, ker so porečja hkrati tudi gravitacijska območja dnevne migracije in celotne regionalne identitete Slovenije. Porečja so izjemno pomembna prostorska identiteta, ki nam seveda omogoča tudi kreiranje skladnejšega regionalnega razvoja. Moj predlog je, ko ga že poznate verjetno, in tudi geografski, ki je bil kasneje sprejet, 8 pokrajin.
Tako Plut, ki dodaja, da je razočaran, ker izjemno pomembnega razvojnega in identitetnega koraka, kot je regionalizacija, v Sloveniji niso zmogli. Prispevek sem pripravila Manca Hribar.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Župani občin Zgornje Gorenjske so se na koordinaciji v Žirovnici v preteklem tednu srečali s predstavniki kmetijskega ministrstva. Predstavili so jim aktualno kmetijsko problematiko in pozdravili boljše možnosti za pridobitev subvencij. Zavzeli so se tudi za okrepitev inšpekcijskih služb. Žirovniški župan Leopold Pogačar je o problematiki gradnje nedovoljenih objektov na kmetijskih zemljiščih dejal.
Ni nadzora oziroma ni sankcije za nekoga, ki je črnograditelj. Nam rastejo čebelnaki z dnevnimi sobami ali pa, ne vem, shrambe za orodje z posteljami, mislim, smešno. In potem enostavno ni nikogar, ki bi jih odkril, sankcioniral in to preprečil, tudi v smislu generalne prevencije.
Predstavniki ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano so povedali, da se teh težav zavedajo, vendar pa je inšpektorjev premalo, njihove naloge pa preobširne. Županja Kranjske Gore Henrika Zupan je izpostavila še,
Predvsem to, da so spodbude za kmetijstvo omejene, ker je pač evropska zakonodaja taka. Poleg tega se srečujemo s težavami na področju, bom rekla, pri prodaji kmetijskih zemljišč, ker so mogoče manjše kmetije manj konkurenčne in seveda tudi, da kupujejo kmetijska zemljišča, bom rekla, pravne osebe ali pa osebe, ki dejansko niso kmetje, čist pravi kmetje.
Govorili so tudi o zagotavljanju prehranske samooskrbe. Na občinah so bili veseli informacij, da se lahko kmetje pogodbeno združijo in skupaj nastopajo kot prodajalci lokalnih pridelkov in izdelkov na razpisih javnih zavodov. To je dobrodošlo, saj kot je pojasnil Pogačar, si je težko predstavljati, da bi majhni zavodi, kot je denimo Žirovniška osnovna šola, imeli pogodbe s 30 različnimi dobavitelji. Generalna direktorica direktorata za hrano in ribištvo Ana L. Marešal Kolar je pojasnila, da se bodo tudi manjše in gorske kmetije odslej lahko bolj enakovredno in lažje potegovale za subvencije in sredstva za investicije. Dodatna sredstva bodo na voljo tudi za mlade prevzemnike. Predstavnikom ministrstva so predstavili tudi projekt pridelave ekoloških semen Semenjalnica. Ta je v teku že več let. V prihodnje ga želijo še nadgraditi, tako da bi razširili nabor semen, povečali število sodelujočih ekoloških pridelovalcev in tudi okrepili uporabo ekološko pridelanih semen tako na kmetijah kot pri vrtičkarjih. Po besedah direktorice Razvojne agencije Zgornje Gorenjske Eve Štravs-Podlogar bodo semenjalnico kot primer dobre prakse predstavili tudi nekaterim drugim lokalnim akcijskim skupinam po državi. Tako bi takšen projekt lahko začeli izvajati še na drugih koncih Slovenije.
Radio Ognišče v vašem kraju.
V občini Hoče so soočeni s problematiko gradenj in posegov v okolje, za katere izvajalci nimajo gradbenega dovoljenja ali dela niso v skladju z njimi in s prostorskimi akti občine. Župan Marko Soršak pojasnjuje, da nekateri gradijo, parkirajo in deponirajo brez ustreznih dovoljenj, inšpekcijskim službam pa pri tem očita pasivnost.
Imamo našega občana, ki že mislim, da več kot 5 let, vsako jutro se zbuja pred 5 uro, ko štartajo tovornjaki, torej na območju centralnih dejavnosti, ker je maksimalna površina skladišča 250 metrov in ker je maksimalno 3 parkirišča za namen tega skladišča, je cel kup tovornjakov in ti tovornjaki zjutraj štartajo, gospod ne spi, tudi obrnjeno je proti njegovi hiši, tako da tudi če gre ven, torej izpušni dimi grejo v njega, mogoče tudi gre tukaj za nagajanje. Gospod je bil pri nas 20-krat v 5 letih, mi smo pisali na inšpekcije in tu premika ni. Torej v naselju imamo parkirišče za kamione, ki po zakonu in prostorskem aktu so lahko samo na območju industrijske dejavnosti. Tukaj v 5, 6, 7 letih, torej epiloga ni, država nima vzvoda, ali pa noče, ali pa se jim ne da, da bi zadevo rešili.
Na občini se zato sprašujejo, čemu je sploh potrebno sprejemati občinske prostorske izvedbene akte, pred gradnjo pridobivati toliko mnenj, soglasij, študij in elaboratov, če se tistim, ki se tega ne držijo, ne zgodi nič.
Občani, občanke kličejo nas, pričakujemo, da bomo mi naredili. Mi sami nimamo vzvodov, da bi izdali kakršnokoli odločbo. Damo inšpektoratom in nič se ne zgodi, ljudje mislijo, da mi nič ne naredimo, ampak moram povedati, da vse to in tovornjaki in ta deponija in razne črnogradnje opornih zidov, dviganje terena čez 2-3 metre, nič ni dovoljeno po okoljskem prostorskem načrtu, vsi objekti so na območju, na drugem vodovarstvenem območju ali tretjem.
Pravi Soršak jim pojasnuje še, da v občini nastajajo deponije gradbenega materiala, zemljin in podobno tako na stanovanjskih kot kmetijskih in gozdnih zemljiščih, pri čemer v Hočah še vedno niso pozabili niti primera odlaganja komunalnega blata v Pivoli. Prispevek sem pripravil Marcel Krek.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Približuje se 12. marec ali po domače Gregorjevo, ko se po tradiciji ptički ženijo, saj prihaja pomlad. Na predvečer tega dne pa se bodo družili mladi odrasli v mladinskem centru Vič, ki deluje v prostorih Antonovega doma na Viču. Večer je pripravljen za mlade med 25. in 40. letom starosti, ki iščejo sorodno dušo. Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, na telefonski zvezi je Nives Felič, sodelavka mladinskega centra na Viču. Gospa Nives, najprej povejva, kakšen center za mlade je to?
Ja, lep pozdrav. Gre pa za partnerski projekt dveh organizacij, Zavoda Nefix, ki se ukvarja s tem, da pomaga mladim na njihovi karierni poti, in pa Antonovega doma na Vič oziroma Župnije Vič. In torej gre za nek projekt, v katerem smo moči, pa znanje, kompetence in pa tudi prostor združili dve organizaciji in se zdaj nahajamo v takih prostorih, lepih, kamor lahko mladi, ki živijo na Viču, okolici ali pa tudi drugi mladi pridejo in pri nas preživljajo prosti čas ali pa se udeležijo kakih dogodkov, ki jih organiziramo.
Se pravi nekakšen dnevni center za študente, kaj pa jim ponujate razen tega, da pridejo in se družijo?
Torej, mi imamo na voljo prostor, kamor lahko zahajajo in preživljajo popoldneve. Notri imamo ping-pong, biljard, zunaj se da igrati tudi kakšne druge športne igre, družabne igre, pogovore, karierna svetovanja. Poleg tega, to so take neorganizirane aktivnosti, poleg tega pa organiziramo organizirane aktivnosti in trenutno se lahko mladi vključijo v jezikovni klub, trenutno poteka francoščina, druge karierne delavnice na temo fotografije se bo odvila v aprilu, potem kuharske delavnice, take različne aktivnosti, ki pa jih organiziramo tudi na pobudo mladih, torej mladi sami izrazijo, kaj si želijo in v sodelovanju z njimi potem pripravimo to aktivnost.
12. ko je Gregorjevo, ko se ptički ženijo, ste pa pripravili tudi nek poseben dogodek, prvič namenjajo je iskanju partnerjev, partneric, prijateljev, mogoče bodočih sopotnikov. Povejte nam, kako ste prišli na to zamisel.
Ja, veliko se družimo oziroma preživljamo tudi čas torej na dogodkih z mladimi odraslimi, torej starimi 25 navzgor, ki niso več študenti in se več ne udeležujejo kakih aktivnostih, ki jih mogoče organizirajo druge organizacije za mlade. Po drugi strani pa se ne morejo udeleževati dogodkov za družine, ker še nimajo svoje družine. Ne? In smo bili v začetku februarja z eno tako skupino na Uskovnici in smo se veliko pogovarjali tudi o tem, da jim je težko v današnjem svetu najti partnerja oziroma da nimajo niti nekih priložnosti, da bi koga spoznali, preko spleta pa mogoče niso toliko spretni oziroma jim je to mogoče vseeno malo tuje, ker so vseeno druga generacija in potem smo v bistvu na pobudo se odločili, da bomo na predvečer Gregorjevega organizirali neko tako obliko hitrih zmenkov, kjer bi lahko mladi prišli v stik z drugimi, torej z nasprotnim spolom, si mogoče izmenjali nekaj besed, tudi kontakte in pa verjamem, da se bo za marsikoga lahko naredila tudi kakšna lepa zgodba. Torej, da pa ne bo vse potekalo tak v nekem formalnem duhu, smo pa k sodelovanju povabili tudi stand-up komika Roka Škrlepa, ki bo na začetku razbil led z eno tako predstavo, potem pa bodo sledili ti hitri zmenki.
Koliko udeležencev pričakujete?
Dali smo na voljo 30 prostih mest za ženske in 30 za moške. Lahko pa povem, da imamo že zdaj zasedenih 10 žensk in 10 moških. Tako da ne glede na to, da ni bilo ravno načrtovano, se je recimo število že zdaj izenačilo. In mi je to zelo zanimivo, kako v bistvu gre glas trenutno od ust do ust, no, tudi po kakih takih skupinah smo širili, no, in vidim, da mladi, ki se prijavljajo, si najbrž res želijo nekoga spoznati.
Super, hvala lepa, gospa Nives Felič, veliko uspeha v mladinskem centru Vič, pa upajmo, da se bodo še novi mladi, študenti, mladi odrasli pri vas oglasili in živeli na polno. Hvala lepa.
Ja, najlepša hvala.
Pogovor s sodelavko mladinskega centra Vič Nives Felič sem za vas pripravila, sestra Meta Potočnik.
To je bilo v današnji oddaji, ki sem jo uredil Andrej Šinko vse. Če ste del zamudili ali bi prisluhnili še enkrat, vabljeni v audio arhiv Radija Ognjišče. Če se kaj zanimivega dogaja tudi v vašem kraju, nam to lahko sporočite na elektronski naslov desk@ognjisce.si. Hvala za pozornost in lep pozdrav do prihodnjega tedna.
Poslušali ste oddajo Iz naših krajev.